Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta. U knjizi proroka Avakuma, u drugom poglavlju, i započinjemo sa razmatranjem 9. stiha. Čovjek je krvožedan, čovjek je pohlepan. Razlog za drugu nesreću čovjekovu je njihova pohlepa i samouzdizanje. Teško onome koji se lakomi na gadan dobitak kući svojoj da postavi gnezdo svoje na visokom mestu i sačuva se od zla. Smislio si sramotu kući svojoj da zatreš mnoge narode i ogrešio si se o svoju dušu. Jer će kamen iz zida vikati i čvor iz drveta svedočiće. Pohlepa je zajedno sa pijanstvom bila vavilonski greh. Njihova pohlepa je bila zla. Čeznuli su za onim što im nije pripadalo. Bog nam kaže da ne čeznemo za onim što pripada našem bližnjem, ni za imanjem, ni za ženom, ni za bogatstvom. Da postavi gnezdo svoje na visokom mestu. U ovom stihu Vavilon se poredi sa orlom, kome se čini da je njegovo gnezdo potpuno neosvojivo. Smislio si sramotu kući svojoj i ogrešio si se o svoju dušu. Vavilon je na sebe navukao Božji sud svojom pohlepom i krvoprolićem. Čak bi i kamenje zapomagalo protiv njih. Uporedite ovo sa trenutkom u životu Gospoda Isusa, kada su religiozne vođe pokušavale da učutkaju mnoštvo naroda koje ga je slavilo pesmama. Rekao im je, kažem vam, ako ovi učute, kamenje će vikati, kaže Evanđelje po Luki, 19. poglavlje, 40. stih. Treća nesreća se odnosi na ubistvo i pljačkanje, na pokolj i nasilje. Teško onome koji gradi grad krvlju i osniva grad nepravdom. To je bio metod uništavanja koji je izgradio Vavilon. Obogatili su se ratnim plenom. Prijatelju, ako zastaneš i pogledaš unatrag kroz istoriju, doći ćeš do zaključka da je čovečanstvo suludo provodilo život na ovoj planeti. Ono je u stvari poludelo. Poludelo od svoje grešne prirode u toj meri da više sebi ne može pronaći put. Misli da je dobro ono što radi. Ljudi nikada nisu vodili rat i mislili da čine nešto pogrešno. Ovdje vidimo kako je Bog osudio Vavilon, ali se ova osuda može protegnuti i do današnjeg dana, gdje bi se savršeno uklopila u svaku savremenu naciju. Gle, nije li od Gospoda nad vojskama da ljudi rade za oganj i narodi se trude ni za šta? Pomisli samo na uzaludne pokušaje koje su činili moćni narodi iz prošlosti. Umjesto da se izgrađuju, oni su najveći deo vremena provodili u razaranju. Pogledajmo na Grčku, na primjer, na građevine njene predivne i čudesne arhitekture. Pogledajmo na kipove, umetnost i književnost. Ali u stvarnosti, Grci su više vremena provodili u razaranju. Ako sledite trasu osvajačkog pohoda Aleksandra Velikog, od momenta kada je ušao u Aziju, zapazit ćete da sve što je na svetu radio bilo je uništavanje jednog grada za drugim jedne velike civilizacije za drugu. Potom se izdvajao od drugih. A potom se isticao i Vavilon, narod o kome prorokuje Avakum. Jer će se zemlja napuniti poznanja slave Gospodnje, kao što je more puno vode. Ovo je najudaljeniji cilj ka kome se Bog kreće. Ostvarit će se prilikom ponovnog dolaska Gospoda Isusa Hrista na zemlju. Vidi više o ovome u knjizi proroka Isaije u 11. poglavlju u 9. stihu u Svetom pismu Staroga Zaveta. Teško onome koji napaja bližnjeg svog, dodaje meh svoj da bi ga opojio, gledao mu u sirotinju. Ovo je u stvari nešto drugačije od opijanja spomenutog u 5. stihu. Tamo Bog kaže, a kako vino vara, tako je čovjek ohol. Dok ovdje kaže, teško onome koji poji bližnjeg svoj, dodaje meh svoj da bi ga opojio. Tragedija sa alkoholom je ta što on vodi u masovni nemoral. Vodi u kršenje svih moralnih pravila. Tera čovjeka da počini greh koga u treznom stanju nikada ne bi počinio, ne bi se nečasno ponašao ili tome slično. Pijanstvo je zabrinjavajući problem u mnogim velikim korporacijama i kompanijama današnjice. Razgovarao sam sa jednim čovjekom ovdje u Južnoj Kaliforniji u Americi, koji je na veoma odgovornom položaju u velikoj korporaciji, kao i sa još jednim čovjekom koji ima veze s jednom od velikih banaka u našoj državi. Obojica su mi se požalila da su njihove korporacije zaposlile određene službenike sa zadatkom da paze na svakog zaposlenog koji bi počeo previše da pije. Taj posao su obavljali na više načina. Čak bi i razgovarali sa suprugama osumnjičenih ili bi ih pratili prilikom noćnih izlazaka. Ukoliko bi bile vidljive promjene na radnom mjestu, ako bi počeli da kasne na posao ili čak se ne uopšte ne pojavljuju na poslu. Mnogi od tih momaka bili su dobri, sjajni ljudi do kojih je kompaniji stalo. Pa su zato pomenuti službenici odlazili kod njih, suočavali ih sa problemom alkoholizma, nudili im podršku i pomoć u tome da oni to prestanu. Ali zapazite kako je to suludo. Sa jedne strane, ove kompanije priređuju prijeme na kojima se ovakvi ljudi opijaju, a sa druge strane, uspostavili su čitavu proceduru za njihovo trežnjenje. To je kao kada bi imao bolnicu u koju dovodiš zdrave ljude, gdje bi ih potom zarazio, a onda na kraju lečio od bolesti koju si sam izazvao. U ovom pomahnitalom svetu čovjek se pretvara u neku vrstu zamorčeta, ogledne životinje, nad kojom čak i velike korporacije sprovode takve nelogičnosti. Ovo je osuda izrečena nad Vavilonom. Bog im kaže, vi pravite pijanice od ljudi. Ne samo da ste sami pijanice, nego i druge ljude činite pijanicama. Još jednom, dozvoli mi da se pozovem na jedan autoritet, na čovjeka i njegovu ženu koji rade sa mladićima i devojkama narkomanima. Prema njihovim zapažanjima, ova omladina potiče iz domova gdje su se priređivale koktel zabave. Kad već mama i tata mogu da žive svoje živote, zabavljajući se na tim koktel prijemima, zašto i podmladak ne bi radio to isto sa drogom? Želeo bih da na ovo pitanje dobijem ubedljiv odgovor, jer me je jedan mladić već jednom to pitao. Nisam znao šta da mu odgovorim, jer mislim da su roditelji odgovorni za njegovo bekstvo u narkomaniju. Verujem da u pozadini narkomanije stoji alkoholizam. Opijanje je omogućilo da se naš narod danas preda narkomaniji. Znam da se o ovome danas ne govori. Znam da nije nimalo popularan onaj koji pokreće ovakvu temu. Mada ne verujem ni da je Avakum bio mnogo popularniji. A svakako da nije bio popularan tamo negde u Vavilonu, kada je njegova reč dospela do njih i kada su saznali da Bog osuđuje ne samo njihovo pijanstvo, već i navođenje drugih ljudi da se opijaju. Zapazite kako pijanstvo vodi ka masovnom nemoralu. Nasitit ćeš se sramote mesto slave. Pij i ti i otkrij golotinju svoju. Doći će k tebi čaša u desnici gospodnjoj i bljuvotina će sramna biti na slavi tvojoj. Pijanstvo vodi ka masovnom nemoralu. Vodi ka razvodu. Vodi ka rasturanju porodica. Vodi ka grešnom životu. U sopstvenom životu stigao sam do mesta kada gubim poštovanje prema ljudima iz vlasti. Ovime ljudima su usta puna priče o poštenju, tako puno obećavaju da će pomagati siromašnima, a u stvari svima je dobro poznato da su mnogi od njih alkoholičari. Pitam ja tebe sada, kako možemo imati poštovanje prema vladi, kada se sve o čemu sam govorio dešava otvoreno, javno? Uprkos tome, oni zahtevaju od nas da ih mi poštujemo, da im se javljamo, da im pružamo podršku. Prosto ti dođe da pogneš glavu od stida kada vidiš šta se dešava u našoj zemlji. Prijatelju, Avakum nam je to detaljno opisao još pre mnogo, mnogo godina. Bog kaže: ovi gresi su razlog zbog koga ću srušiti Vavilon. Jer nasilje učinjeno Libanu pokrićete i pustoš među zverjem koja ga je plašila za krv ljudsku i nasilje učinjeno zemlji, gradu i svima koji žive u njemu. Nasilje je još jedan plod koji nastaje iz pijanstva. Vidite li kako iz pijanstva izviru razne vrste nemorala? Narkomanija, masovni nemoral, preveliki broj razvoda, svi ovi gresi, ne samo kod nas, već i u celom svetu, proistekli su iz pijanstva. Peta nesreća je Božja osuda najvećeg od svih grehova. Šta pomaže rezan lik što ga izreza umetnik njegov? Šta liven lik i učitelj laži, te se umetnik uzda u delo svoje gradeći neme i dole? Teško onome koji govori drvetu preni se i nemom kamenu probudi se, hoće li on učiti? Eto, obložen je zlatom i srebrom, a nema duha u njemu. Pijanstvo zapravo nije najveći greh. Najveći greh je idolopoklonstvo, lažna religija, okretanje idolu umjesto Bogu. Ovo je greh najgori od svih. U knjizi o sudijama uspostavljeno je moćno načelo upravljanja. Načelo koje je također veoma jasno izneto u Isaijinom proroku. Svi naredni proroci ga jednostavno prihvataju i primenjuju. Načelo glasi: postoje tri koraka u sunovratu jednog naroda. Na prvom mestu to je religiozno otpadništvo. Drugi korak je strašni nemoral i treći korak je politička anarhija. Kroz ova tri koraka narodi nestaju sa istorijske scene ljudske civilizacije. To se uvek dešavalo na isti način. Vidite li kako politička anarhija nikad nije bila primarni problem? Niti je primarni problem bio užasni nemoral. Ma koliko loši bili ovi činioci, ipak nas koren problema vraća na religiozno ili duhovno otpadništvo, odnosno na okretanje leđa živom i istinitom Bogu. To je ono što se desilo mom narodu danas. I nažalost, nisam jedini koji to kaže. Jedan istaknuti profesor istorije izjavio je kako američki san polako nestaje usred užasavajućih činjenica i vidljivih znakova nazadovanja u našem savremenom društvu. Clinton Rossiter, koji je neko vreme bio profesor američke istorije na Cornell univerzitetu, rekao je da smo u našoj omladini imali dalekosežni nacionalni cilj koji smo izgubili tokom godina uspona ka slavi. James Reston iz New York Timesa, a koliko znam, nikoga nikad nije nazvao konzervativcem, rekao je da se u javnosti govori kako nas očekuje optimistička, sjajna budućnost, ali da privatni razgovori pametnih ljudi iz Vašingtona, iz glavnog grada, zvuče sasvim drugačije. On smatra da se po prvi put od završetka Drugog svjetskog rata mogu čuti sumnje kako je smrtni čovjek sposoban da reši ili makar kontroliše političke, socijalne i ekonomske probleme koje donosi život. Ovo je slika i ovo je priča o sunovratu naroda, koja mene prilično uznemirava. Istinitost ovog silnog principa, koga je prorok Avakum obnovio u reči Božjoj, bila je potvrđena i u sudbini Vavilonskog carstva. Propast naroda počinje sa idolopoklonstvom. Započinje tako što narod okreće leđa živom i istinitom Bogu. Voleli bismo da mislimo kako je idolopoklonstvo izašlo iz mode, da se u našoj zemlji danas niko ne klanja idolu. Naravno da to nije tačno. Koliko je samo onih koji se danas klanjaju svemogućem dolaru? Mnogo je muškaraca kojima je idol seks. Drugima je zadovoljstvo idol. Mnoge žene su sve svoje umeće podredile tome da postanu filmske zvezde. Smem li da kažem, sve ono čemu se predaješ, sve ono što oduzima tvoje vreme i energiju, sve ono što obuzima celo tvoje biće, to je ono čemu se klanjaš. To je zapravo tvoj idol, to je tvoj Bog, prijatelju. To je ono što Bog osuđuje. Bog kaže, on je ljubomorni Bog. Bog kaže, napravio sam te, stvorio sam te, otkupio sam te i želim te. Kada čovjek okrene leđa Bogu, čini ono najgore što je u stanju da učini. A Gospod je u svetom hramu svome, čuti pred njim sva zemlja. Lično smatram da ovaj stih gleda na budućnost, na vreme kada će se Gospod Isus Hristos vratiti na zemlju. Kada bude u svom hramu ovde dole, cela će zemlja učutati pred njim. Nastavit će se.